Pw bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, yma hwnnw'n frawd i mi, ac yn chwaer, ac yn fam. Adnodd ola, drydaf benod yn Efengyl Marc ydy honna, adnod 35. Adnod ola'r darlleniad oedd gen i yn gynharach hefyd. A mi awn i trwy'r benod yma, neu rhan o'r benod beth bynnag, a gorffan efo yr adnod yna. Meddwl nawn ni am yr arglwydd Iesu Grist, ynde, yn ddigon priodol, yn ddigon naturiol heno yma. Ynde, mae yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddangos i ni mewn ffordd arbennig iawn yn y benod yma. A'i nodi pedwar peth i chi ar y dechrau. Ynde, doeth hynab i resymu, dyfndar i ras, difrifoldab i rybydd, a dirgelwch i rodd. A wedyn dyna'r cyfeiriad, da ni'n mynd iddo fo, ynde, a ddown ni at yr adnod ola, fel dwi'n deud, rhodd fawr Duw. Doeth hynab i resymu. Mae Iesu Grist yn fama yn ffendio bod ei deulu fo'i hun yn deud pethau cas amdano fo. Mae'n amlwg, mae Iesu Grist yn brysur iawn. Dydy, mae'r benod yn agor efo hanes Iesu Grist yn iachau dyn a llaw ddiffrwydd gynddo fo, de mewn synagog. Da ni yn symud ymlaen wedyn, lle dechreuais i yn y darlleniad yn gynharach, gweld Iesu Grist ar lan y môr. A thyrfa o bobl yn dod ato fo. Pobl yn dod o bob man wedi clywed bod hwn yn medru iachau cleifion o bob math. Mae Iesu Grist wedyn yn mynd ati i alw i ddisgyblion ac i gynnill deuddag o ddisgyblion. Barod i ddysgu y disgyblion yma. Gynna mae'n cyrraedd i ryw dŷ, ynde, yng nghanol penod 3, yn y drydedd benod yma, adnod 20. Mae'n dod i'r tŷ, a mae yna dyrfa yn dŵad eto. Mae pobl yn dod at Iesu Grist. Dio ddim yn cael llonydd, dio ddim hyd yn oed yn cael amser i fita, nes i bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. Felly mae o wedi bod wrthi ym mhob man, bob munud o'r dydd. A mae ei deulu fo rwan yn dallt bod o wedi dŵad i'r tŷ yma. A mae ei deulu fo yn dŵad ato fo, eithant allan i'w atalef. Oherwydd deud yr oeddent y mae wedi colli arno ei hun. Meddyliwch chi, ei deulu o'i hun yn dod ato fo ac yn deud, mae hwn yn colli arno ei hun, mae hwn yn drysu. A maen nhw'n trio i atal o, maen nhw'n trio i rwystro fo rhag dal ati. A bosib bod rhaid bod chydig bach yn garedig efo nhw a deud bod nhw'n meddwl yn dda a bod nhw ofn i'r arglwydd Iesu Grist wneud niwad iddo fo'i hun. Bod angen gorffwys arno fo, bod angen bwyd arno fo. Ond mae o'n ddeud eitha difrifol yn dydy. Mae o wedi colli arno ei hun. Ac yna mae'r ysgrifenyddion yn dŵad. Ac os oedd ei deulu fo yn deud pethau cas, o dydy be mae ei deulu fo wedi ddeud yn ddim byd i gymharu efo be mae'r ysgrifenyddion yn ei ddeud. Mae'r hein yn dod o Jerusalem. Mae nhw'n deud y mae Beelsebwl ynddo. Trwy bennaeth y cyffreiliaid y mae'n bwrw allan cyffreiliaid. Dyma mae'r hein yn elynion i Iesu Grist yn dydy. Mae'r hein yn gwrthwynebu Iesu Grist, ond mae nhw'n cydnabod. Mae o'n gwneud pethau mawr. Mae o'n medru bwrw cyffreiliaid allan. Mae o'n medru gwneud rhyfeddodau. Ond, meddyn nhw, Da ni'n dallt yn iawn sut mae o'n medru wneud o hefyd. Mae o'n medru gorchymyn i'r ysbrydion aflan fynd allan o bobl. Am fod y diafol ei hun ynddo fo. Felly beth sy'n digwydd ydy? Bod pennaeth yr ysbrydion aflan trwy Iesu Grist yn rhoi gorchmynion i'r ysbrydion drwg i fynd allan o bobl. Dyna sut mae hwn yn gwneud ei waith. Dyna yr awdurdod sy'n gynno fo, meddyn nhw. Doethinab i resymu. Mae Iesu Grist yn pwyllo, ond ydy mae Iesu Grist yn cymryd amser, mae o yn mynd ati i atab y cyhuddiad yna. Pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan? Meddyliwch chi be dach chi'n ei ddeud. Os bydd teirnas yn ymrannu ni herbyn ei hun, ni all y deirnas honno sefyll. Os bydd tŷ yn ymrannu ni erbyn ei hun, ni all y tŷ hwnnw sefyll. Unwaith mae pobl o fewn teirnas neu o fewn teulu yn mynd i ffrio fo'i gilydd, mae pethau yn dechrau chwalu. A does o ddim da yn mynd i ddod o beth fel yna. Mae mor wir dydy. Chi o fewn gwlad. Pa mae pobl yn codi yn erbyn hynna ac yn ymrannu. Pa mae pobl o fewn teulu yn dechrau ffrio. Does o ddim da yn dod. Mae pethau yn bownd o orffan yn ddrwg. Mae pethau'n bownd o chwalu. Ac os yw Satan wedi codi ni erbyn ei hun ac ymrannu, ni all yn ta sefyll, mae ar ben arno. Mae Iesu Grist yn rhesymu, a mae'n dweud, mae Satan yn gallach na hynna. Mae'r diafol yn gwybod. Os neith o wrthwynebu i waith ei hun, bydd pethau'n ddrwg. Di'r diafol ddim yn mynd i ddat wneud i waith ei hun. Ni all neb fynd i fewn i dir un cri ag ysbeilio i ddodrefn heb yn gyntaf rwymo'r un cri. Wedyn caiff ysbeilio i di ef. A Iesu Grist yn dweud, be mae o yn ei wneud? Ydy rhwymo'r un cri. Fo ydy'r un sy'n rhwymo'r un cri. Ac wrth iddo fo fynd o gwmpas, wrth iddo fo wynebu yr ysbrydion aflan, wrth iddo fo orchymyn ysbrydion aflan i adal pobl y maen nhw wedi cael gafal yn ddyn nhw. Mae Iesu Grist yn ymosod ar yr un cri a ar Satan ei hun. Ac wrth iddo fo wneud hynny, mae o'n medru ysbeilio i ddodran, ysbeilio i di. Mae o'n medru rhyddhau y bobl yma sy'n wedi i dal, mae o'n medru rhyddhau y bobl yma sy'n wedi i drysu ac wedi i ceithiwo. Mae resymeg o yn ddoeth, mae resymeg o yn dal dŵr yn dydy, i eiriaf o'n dal dŵr. Mae Iesu Grist yn siarad sens. Mae Iesu Grist yn siarad am yr hyn sydd yn wir. A mae eisiau ni gofio hynny. Ynde, achos nid crefydd na chredo ddireswm sgynno ni. Nid gobaith sy'n gynno ni na fedrwn ni i egluro i bobl. Mae'r Beibl yn wir ac yn ddibynadwy. Mae'r Efengyl yn gwneud perffaith synwyr. Dim yn golygu bod ni'n dall bob dim. Ond da ni'n medru dibynnu ar yr hyn da ni yn ei ddarllan yn y fan yma. Da ni yn medru dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist a'i dysgeidiau tho. Da ni'n medru dibynnu ar y cyfan. Achos mae'r efengil, mae'r ffydd yn gwbl, gwbl resymegol ac yn gwbl, gwbl ddoeth. Doeth unab i resymu. Dyfndar i ras. Dyfndar i ras, meddyliwch chi. Mae yna bethau, bethau mowr wedi cael ei deud yn y tamad yma o'r ysgrythur. Yn y cyfnod byr yma da ni'n edrach arno fo yng Ngweinidogaeth Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn llawn gras. Yn wir rwy'n deud wrthych, meddai fo, adnod 28. Yn wir rwy'n deud wrthych, mae ddeir popeth i blant y ddeiar. I pechoda a'i cableda. Beth bynnag fyddant. Mae yna ysgrifenyddion newydd ddeud. Trwy bennaeth y cythreiliaid, mae hwn yn bwrw allan cythreiliaid. Mae deulu fo, neu rhai aelodau i deulu o beth bynnag wedi deud, mae hwn yn colli arno ei hun. Cyn hynny, ond e'r reit ar ddechrau y bennod. Pan oedd Iesu Grist yn mynd i fewn i'r synagog ac yn gweld y dyn yma a chanddo law wedi gwywo. Roedd na rai yno a'i llygad arno fo i weld a fydda fo'n iachau y dyn yma ar y saboth er mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn. Mae na bobl a'i cyllall ynddo fo. Yn chwilio am unrhyw fai yn y dyn yma. Mae Iesu Grist yn iachau y dyn, ac fe aeth y Phariseaid allan ar ei hunion, a chynllwyn a'r Herodianiaid yn ei erbyn, sut i'w ladd. Dwi'n deud wrthach chi, meddwl fo. Mae ddeir popeth i blant y ddeiar. I pechoda a'i cableda. Beth bynnag fyddant. Dyfndar gras Iesu Grist. Mae deud y frawddeg yna. Ar yr union adag yma. A'r gwrthwynebiad mowr yma wedi bod yn amlwg. Mae'r ffaith bod o'n i ddeud o'n fama yn dangos i ni mor fawr ydi gras a thrugaredd yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna bobl yn cynllwynio i'w laddo. Mae yna fyddeiant ar gael am bob pechod a chabledd. Mae yna bobl yn deud trwy bennaeth y cythreiliaid mae hwn yn gwneud ei waith. Mae yna faddeiant am bob pechod a chabledd. Mae ddeir popeth, beth bynnag fyddant. Na chi adnod, na chi frawddeg sy'n llawn cysur a newyddion da i ni heno yma. Beth bynnag da ni wedi i wneud o'i le? Sut bynnag da ni wedi troseddu'n erbyn Duw? Hyd yn oed os yda ni wedi bod yn euog o ddeud pethau yn erbyn Duw ac yn erbyn Iesu Grist, mae yna faddeiant. Am bob dim da ni wedi i ddeud, am bob dim da ni wedi i wneud, am bob dim da ni wedi feddwl, Am bob dim da ni di wneud a'n dilo. Am bob dim da ni di wneud o'i le a'n llygad. Am bob dim da ni di wneud o'i le a'n clustia. Mae yna faddeiant am bob bai. Am fod gras mor ddofn. Am fod cariad Duw tuag ata ni mor fawr. Dyfnder i ras. Na ddeir popeth. Ond da ni'n dymlaen yn syth at ddifrifoldab i rybydd. Ddifrifoldab i rybydd. Achos, be mae Iesu Grist yn ei ddeud o fewn yr un frawddeg yn y cyfeithiad newydd yma? O fewn yr un frawddeg. Beth bynnag fyddant? Ond, pw bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff faddeiant byth. Y mae neuog o bechod tragwyddol. Fydda fydd yn sôn am newyddion drwg a newyddion da bora yma. Dyna chi frawddeg hir, na chi ddwy adnod sy'n rhoi newyddion da a newyddion drwg. Ochr yn ochr a'i gilydd. Oes mae yna faddeiant am bob pechod. Ond, pw bynnag a gablan erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff a ddeiant byth. Mae yna bechod nad oes mae ddeiant amdano, neu mae ddeiant iddo. Mae'n amlwg, mae Iesu Grist yn rhoi trybydd difrifol dros ben yn fama, dydy. Mae'n werth nodi, dydy. Chi, er bod hwn yn cael ei osod de, ar wahân i bob pechod arall. De, fel yr un pechod nad oes mae ddeiant amdano fo. Mi fedrwn ni ddeud bod pob pechod yn arwain i'r un lle ac yma'r pechod yma yn arwain ato fo. Mae yna faddeiant am bob pechod a chabledd, meddai Iesu Grist. Ond wrth gwrs, mae'r maddeiant yna ynghlwm wrth edifeirwch a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yndydy. Sdim rhaid i rywun fod wedi cyflawni'r pechod difrifol yma er mwyn bod yn golledig yn agos o gwbl. Di hwn ddim yn un pechod sy'n cael ei osod o'n blaena ni. Nes bod ni'n cael deud, wel, dwi'n mynd i gwneud hwnna, ac felly dwi'n iawn. Mae pob pechod, mae pechu yn erbyn Duw, mae'r pechod sydd yno ni, yn gosod ni yn y sefyllfa beryglus yna, dydy, bod ni dan farn, dan gondemniad Duw. Os dim rhaid cyflawni hwn, er mwyn bod yn y lle perig yna yn agos. Mae edifeirwch yn rhaid. Mae ffydd yn Iesu Grist yn rhaid. A pan mae Iesu Grist yn deud, mae ddeir popeth. Mae'n golygu yn dydy. Mae ddeir popeth i'r edifeiriol, i'r un sydd yn credu. Ond pw bynnag a gablan erbyn yr ysbryd glân. Pam bod hwn yn cael ei osod ar wahân? Be sy'n gwneud hyn yn waith na chablu'n erbyn Duw ac yn erbyn Iesu Grist? Di'r ysbryd glân ddim uwch na Duw y Tad. Di'r ysbryd glân ddim uwch na Iesu Grist, fab Duw. Di'r ysbryd glân ddim pwysicach. Di'r ysbryd glân ddim yn meddu mwy o barch ac anrhydedd na'r Tad a'r Mab. Mae'n ofnadwy o beth i bechu, i gablu'n erbyn Duw. Mae'n ofnadwy o beth i gablu'n erbyn Iesu Grist. Ac eto mae'n afaddeiant am wneud hynny. Yr ysbryd glân ydy'r un sy'n goleuo. Yr ysbryd glân ydy'r un sydd yn dod a chariad Duw a gras Iesu Grist. Ato ni, ac yn ei ddangos o un ni. Yr ysbryd glân sydd yn galluogi pobl i weld pethau am Dduw, am Iesu Grist, y mae'n amhosib iddyn nhw i gweld i hunan. Mae rhaid meddwl am y pechod yma ynghlwm wrth Dduw y Tad a Duw y Mab. Mae rhaid gosod y peth. Da ni'm yn medru gosod yr ysbryd glân ar wahân. Fel tas yna fodd pechyn fwy yn ei erbyn o nag yn erbyn y Tad. Neu fel petai modd pechu fwy yn erbyn Iesu Grist a deu pethau gwaith am yr ysbryd glân ag am Iesu Grist. Deu pethau gwaith. Mae'r ysbryd glân yn dangos y gwir i ni. Y gwir am gariad Duw, y gwir am y gras sydd wedi i estyn i ni a'r meddeiant a'r cymod sy'n dod i ni trwy yr Iesu, fab Duw. Pa mae rhywun yn gwrthod y goleuni y mae'r ysbryd glân yn ei deunu, mae rhywun yn syrthio i'r bai hwn. Gawn ni ddeud, dim bod isio ni ddeud, wrth gwrs i'm isio ni, gawn ni ddeud y pethau mwyaf dychrynllyd am Iesu Grist ydyn oed am y nafaddeiant os da ni'n ynedu feiriol. Gawn ni droi cefn ar Duw, gawn ni dorri gorchmynion Duw, gawn ni anifuddhau i Duw. Gwneud hynny am flynyddoedd. Mae nafaddeiant. Ond os da ni yn gwrthod y goleuni mae'r ysbryd glân yn ei roed ar yr efengil, ar ffor yr iachawdwriaeth, ar gariad Duw yn ei fab Iesu Grist. Does dim posib edu farhau. Does dim posib rhoed yn ffydd yn yr Iesu. Yn y bo'n gwrthod a chredu. gwrthod ag edif ar hau. Gwrthod yr efengil hefo'i holl gyfoeth sy'n cael ei estyn i ni. Ydy'r peth yma Iesu Grist yn sôn amdano fo yn y fan yma. Nid os mae ddeiant byth. Mae'n iog o bechod tragwyddol. A mae'r rhybydd mor ddifrifol. A Iesu Grist am i'r bobl yma ddallt. Pa mor ddrwg fydd i arnyn nhw. Os dyn nhw yn aros ar y llwybr maen nhw arno fo, dywedodd hyn oherwydd iddynt ddeud, y mae ysbryd aflan ynddo. Ydym, da ni'n mynd yn ôl at be maen nhw wedi ddeud amdano fo. A mi fydda yna faddeiant hyd yn oed am ddeud hynny. Dyna sydd wedi digwydd yn barod. O mae Iesu Grist rhybuddio nhw, gwrandwch. Mae ddeiant Duw ar gael i chi. Er bod chi'n ynghasau fi, er bod chi yn deud y pethau mwyaf dychrynllid amdana fi, er bod chi'n cynllwynio i'n lladd i, mae yna faddeiant ar gael os newch chi gredu. Os newch chi droi. Ond gwatsiwch. De rhag i chi beidio a gwneud hynny. Gwatsiwch rhag i chi wrthod y cynnig yma. Am faddeiant y Duw mawr. Mae ddeiant Duw dad. Mae ddeiant Duw y mab. Difrifoldab i rybydd. A dirgelwch i rodd. Dirgelwch i rodd. Mae'r bennod yn gorffan ydy efo'r tamad yma am fam a brodyr Iesu Grist yn dod i chwilio amdano fo. Daeth i fam efo'i frodyr a chan sefyll y tu allan anfon asant ato i walw. Roedd tyrfa'n eistedd o'i amgylch ac meddent wrtho, dacw dy fam a'th frodyr a'th chwiorydd y tu allan dy geisio. A tebodd hwy, pwy yw fy mami am brodyr? A chan edrach ar y rhai oedd yn istan gylch o'i gwmpas, dywedodd, dyma fy mam am brodyr i. Pw bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, mae hwnnw'n frawd i mi, ac yn chwaer ac yn fam. Rhodd fawr yr arglwydd Iesu Grist i'r bobl sy'n dod ato fo, ydy bod nhw'n cael bod yn frodyr ac yn chwiorydd iddo fo. A mae hwnna'n cynnwys yr holl bobl rwan, sydd hyd yn oed ymhlith i wrthwynebwyr o ar hyn o bryd. Be mae Iesu Grist yn ei ddeud ydy, pw bynnag sy'n gwneud ewyllus Duw, dyma fy nheulu fi. Mae yna obaith i'r ysgrifenyddion. Mae yna obaith i'r rhai oedd yn y synagog yn ei wrthwynebu fo. Mae yna obaith i aelodau deulu fo oedd yn deud i fod o'i go. Mae yna obaith i bob un sy'n gwneud ewyllus Duw. Be di gwneud ewyllus Duw? Be sy'n dod â ni i'r fan lle da ni'n cael yr hodd arbennig yma? Be di'r gyfrinach? Be di dirgelwch yr hodd yma? Gwneud ewyllus Duw. Be di hwnna'n golygu? Bo ni'n rhestru pethau? Mae rhaid i ni gwneud. Di o'n golygu bod ni yn rhestru gorchmynion mae rhaid i ni cadw? Di o'n golygu cyflwyno rhyw ddelfryd o'r ffordd yr ydyn ni i fod i Duw yn dda ac yn iddydd ac yn ffyddlon i Iesu Grist? Gwneud ewyllus Dyw. Er mwyn i ni fod yn rhan o'i deulu fo. Yn frodyr a chwiorydd iddo fo a fyntan frawd i ni. A nagdyd, ddim o gwbl nagdyd. Mae rhaid ni gymryd y peth. Chi, yng nghyd-destun y geiriau, yn ysbryd y darn yma ar chi, digwyddiadau yma fo'i gilydd. Gwneud ewyllus Dyw ydy derbyn y meddeiant sy'n cael ei gynnig. Gwneud ewyllus Dyw ydy jyst cydnabod bod ni wedi pechu yn erbyn y Dyw mawr. Gwneud ewyllus Dyw ydy cyfadda. Bo'n i ddim yn caru yr arglwydd Iesu Grist a'r cyfan sydd yn ddo ni. A nawn ni ddim byth chwaith. Gwneud ewyllus Dyw ydy derbyn y gras sy'n cael ei gynnig i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ymatab i'r goleuni y mae'r ysbryd glân yn ei deunu ar yr efengil ac ar waith Iesu Grist ac ar fwriadau Dyw. Gwneud ewyllus Dyw ydy credu yn yr un yma Dyw wedi ei anfon. A di'r gelwch i rodd ydy bod ni a phawb arall sy'n dod i'r fan yna yn cael yn derbyn i mewn i deulu Dyw, i ddiogelwch teulu Dyw. Pw bynnag sy'n gwneud ewyllus Dyw yma, hwnnw'n frawd i mi ac yn chwaer ac yn fam. Chi'n ei ganu yn hemyn ola heno